седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Već smo se uverili kako bi to moglo da izgleda. Genijalni Orson Welles je u radiodrami Rat cvetova, emitovanoj oktobra 1938. godine, umetnički oblikovao jedan od mogućih scenarija apokalipse. Dramatizacija je urađena tako da zvuči kao direktan radijski prenos smaka sveta. Oko 50 minuta je trajao pravi pakao u kome se bića sa druge planete spuštaju na zemlju, pustošeći sve pred sobom. Rezultat je bio haos i panika širom Amerike. Braneći se od kritika koje su usledile nakon emitovanja, Orson Welles je objasnio da je želeo da se našali, zabavi, opomene i pomalo zastraši ljude, ne i da predviđa. Brojni kritičari danas ne prihvataju ni proročanstva drevnih naroda, ni upitanost nauke, ni umetničke vizije, i tvrde, suvereno vladamo vasionom, a pretnja možemo biti samo sami sebi. Tu pretnju izvesno već realizujemo u nekim oblastima. Ono što je prošlo neopaženo i o čemu je bilo malo ili nimalo polemike, a neće je biti ni danas, je tvrdnja Nobelovca Maria Vargasa Llose da 21. vek, opet ta famozna brojka 21, predstavlja kraj i smrt kulture, indikativno kao početak Armagedona. Dobar dan, vi slušate Sedmicu, političko-informativni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. Naša današnja tema ima prozaični naslov, smak sveta, istine i zablude.
My. Eko.
Filmska kritika nazvala je Pijev život sledećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba vidjeti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg Eunet ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo Eunet. 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Eko.
Deset je sati i 11 minuta. Da li ste čuli anegdotu ili vic koji kruži ovih dana? Došao smak sveta u Srbiju, osmotrio i rekao: izgleda da sam ovde već bio, i produžio dalje. Dakle, smak sveta, medijska manipulacija, naučna fantastika, izvesna budućnost, saznanje o galaksiji koje pripadamo, inspiracija umetnika, provociranje apokalipse. Sve, ponešto ili ništa od toga, tema je današnje tribine sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su Nataša Stanić, magistar astrofizike u Institutu Ruđer Bošković, etnolog i antropolog na Filozofskom fakultetu u Beogradu Mladen Stajić, i ja ću najaviti Jovan Ćirilov, dramaturg. Gospodin Ćirilov još nije ovde, imamo dogovor da učestvuje u našoj tribini, ali do ovog trenutka se nije pojavio. Pokušavamo da dođemo do njega i da ga pozovemo da u drugom delu emisije bude sa nama. Dobar dan i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan.
Nije prvi put da se najavljuje kataklizma ove planete, ali osnov sumnje nikada nije bio toliko utemeljen na činjenicama i pojavama koje ni nauka ne negira. Krenulo se od majanskog kalendara koji 21. decembar, idući petak, definiše kao završetak jednog ciklusa ili ukupnog računanja vremena. A onda su se javili astrolozi, antropolozi, astrofizičari, kulturolozi. Svi relativizuju tvrdnju o kraju sveta, ali je ne negiraju u potpunosti. Nataša, šta vi kažete kao astrofizičar?
Pa, sledeće godine 2013. 7 asteroida dolazi u blizinu planete Zemlje. Neću ništa namerno reći o 21. decembru, tu je kolega Stajić da on kaže o tim datumima, jer ja nisam antropolog, ne proučavam kalendare majanske, naročito jer njihovo... samo kažem da je drugačija. Ne negiram nikakvu važnost majanskog kalendara, samo kažem da je drugčiji sistem beleženja i tumačenja vremena i događaja. Što se onoga događaja tiče koje astronomi tumače, znači 26. novembra, pre neki dan, bukvalno, jedan asteroid je prošao blizu i radarski sistemi sa planete Zemlje su ga snimili.
Koji je to datum
bio? To je bio 26. novembar, prečnik je bio 1,6 km, pa to hoću da vam kažem. Da. Znači, on je otkriven 2007. praćen je do sada, snimljen je radarom, postoji služba koja se zove Deep Near Earth Object, koja prati svakodnevno objekte koje dolaze u blizinu planete Zemlje.
Koliko
koje...
je bila realna opasnost od toga asteroida?
Verovatno će se mere u milionitim delima znači broj 1, znači nije beznačajno, verovatno će postoji, ali eto, ono što je značajno, znači mi otkrivamo neprekidno takvih asteroida, preko 90 otkriveno 2012. godine, koje su, računaju potencijalno opasne. Da, znači svaki dan postoji neka opasnost, ja se ne bih baš zato uopšte obazirala na 21. decembar, opasnost krupnija je kada sunce počne da se gasi za nekih 5 milijardi godine, kad proširi svoje granice do orbite planete.
Koliko?
Zemlje, 5 milijardi godina.
Nećemo mi toliko dugo živjeti.
Pa dobro, Bože zdravlje. Ali eto, i konačna opasnost od konačnog smaka sveta je samo pucanje svemira. Otkriće ubrzanog širenja svemira za koje je dodeljena Nobelova nagrada za fiziku prošle godine je sada jedno stanovište koje zastupaju svi astrofizičari. Znači, to ubrzano širenje dovešće do pucanja prostora, vremena i raspada kompletno našeg univerzuma. To će se desiti za 20 do 30 milijardi godina. Eto, to su tri krupne stvari. Udar asteroida, širenje sunca kad počne da umire, uđe u fazu crvenog džina i konačan raspad samog svemira za oko 20-30 milijardi godina. To je ono...
Naši krediti neće trajati toliko dugo.
Da.
Mladene, 21. maje.
Pa, prva stvar koju moramo da razumemo kada govorimo o majanskom kalendaru jeste da zapravo ne postoji ni jedno beleženje, ni jedan materijalni dokaz koji tvrdi da će 21. decembar biti posljednji dan, odnosno da će doći do smaka sveta.
Zapravo, znači, o čemu govorimo? Govorimo o političkim jezikom, o spinu.
Pa moglo bi se tako nazvati, odnosno komercijalizaciji nauke i njenoj banalizaciji u svakodnevnom životu i medijima. Dakle, 21. decembar jeste datum koji obeležava kraj 13. baktuna, što je zapravo jedan period u majanskom kalendaru, i da bi mi razumeli zašto ovaj period samo predstavlja jedan prelaz u sledeću etapu, moramo da razumemo i sam majanski kalendar. Dakle, majanski kalendar se zapravo sastoji od dva paralelna sistema računanja vremena. Jedan od njih nam zapravo kaže da se godina sastoji od 260 dana. Ovaj sistem računanja vremena sastoji se od 13 meseci koji su sastavljeni od 20 dana. On ne odgovara našoj solarnoj godini i zapravo podudara se sa periodom od prestanka menstruacije do prvog rođenja deteta, ili ono što neki naučnici također primećuju, periodom koliko je potrebno žitu od sejanja do njegovog žnjanja. Samim tim, ovaj period nije nešto što može da predstavlja istu stvar kao i naša solarna godina. Naša...
Da, ali Mladene, ono što nas posebno interesuje, majanski kalendar, baktuni, 13 baktuna, definitivno se završavaju u petak 21. decembra. Ne postoji dalje računanje vremena na tom njihovom zapisu. Zašto?
To nije tačno. Zapravo, ovaj period o kome mi sada govorimo započeo je 3114. godine pre nove ere i završava se 21. decembra 2012. godine. Međutim, on obeležava tek kraj 13. baktuna. Dakle, ako mi podelimo drugi tip kalendara koji Maja posjeduje, a to je kalendar od 365 dana, odnosno 360 dana i 5 takozvanih opasnih dana, mi imamo zapravo jedan dan koji oni nazivaju Kin, imamo mesec koji nazivaju Tun, zapravo 18 meseci koji su sastavljeni od 20 dana, koji čine taj period od 360 dana. Zatim se to dalje umnožava na period od 20 katuna, dok 20 katuna čini jedan baktun. Sada smo na kraju 13. baktuna, odnosno jedan baktun je period od 400 godina. Ovo ne predstavlja kraj vremena, ovo predstavlja samo jedan prelaz iz jedne etape u drugu, jer Maje imaju i svedočanstva o datumima koji će tek uslediti. Dakle, one govore o datumima 4200. godine da će nastupiti piktun, odnosno jedna nova etapa u razvoju.
Da, znači da se našalim, moćemo uskoro da kupimo novi majanski kalendar. Da. Nataša, ko nas, mislim na našu planetu, ko nas ugrožava u sunčevom sistemu u kojem pripadamo i van njega? Šta su egzaktna naučna saznanja?
Znači, u pojasu koji razgraničava planete zemljinog tipa, to su Merkur, Venera, Zemlja i Mars, i pojas planeta džinova, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun, postoji ogroman broj asteroida. Putanje velikog broja tih asteroida presecaju se sa putanjem planete Zemlje i to je egzaktno potvrđeno. Tako da ti asteroidi nas najviše ugrožavaju i tokom istorije planete...
Postoje neki semafori tu.
Postoje semafori, Secret Object je služba koja motri danonoćno 24 sata dnevno, znači to su objekti bliskih prolaza planete Zemlji i oni, evo rekla sam, preko 90 ih je otkriveno samo u 2012. godini. Preko 100 u 2011. i unazad sve više se otkrivaju, naravno kako tehnika napreduje. Šta je bitno? Treba da znamo da je postojalo tokom istorije planete Zemlje pet velikih izumiranja. Najpoznatije je pre 65 miliona godina kad su izumrli dinosaurusi. Ali najveće, najmasovnije izumiranje svih vrsta...
Čovjek otpornije od dinosaurusa?
To ćemo videti. Najveće 251 milion godina unazad je bilo najveće izumiranje kada je 96% svih vrsta na planeti Zemlje izumrlo.
Apstraktno deluju te vremenske brojke.
To su proučavanja, znači ne samo astronomi, to su multidisciplinarna proučavanja gde učestvuju sve grane nauke. Znači masovnih izumiranja je bilo, tako da bilo ih je pet, možemo da očekujemo da će biti i 600. Zašto bismo mi bili povlašćena neka vrsta, jer mi najviše ugrožavamo sopstvenu planetu.
Ne nego ljudski rod.
Ljudski rod zapravo je najveća opasnost, neću da kažem samom sebi, jer što smo mi toliko bitni od svih drugih živih bića na planeti, nego planeti. Ljudski rod je planeti velika pretnja. Tako da nema logike, vozimo automobile koji uništavaju planetu, nuklearno oružje,
da.
Znači prosto...
Ništa. Ajde da čujemo još i našu uvodnu priču koju smo napravili. Na putu u nepoznato pošli smo od nade da nismo sami u svemiru, a stigli do paranoje zbog neminovnog uništenja. Da li je eksploatacija straha od apokalipse jedini motiv na tom putu? Za sedmicu odgovor je potražila Jelena Hinić.
Kada misteriozna planeta udari u Zemlju, pre nego što se posljednji put pogledaju junaci filma Melanholija, još se samo osjeti blag vetar i onda ništavilo. Rastoči se strah i pomirena radoznalost. Gotovo je. Dogodilo se nešto što je pokazalo koliko su ljudski životi sitni i beznačajni. Sa stanovišta fizike, da. Ali mi verujemo da je drugačije. Pokušavamo sebi da objasnimo nepojmljivo. Ali šta nam preostaje kada smo žrtva medija, kaže pisac Dragan Velikić.
Prosto to je, mislim, ono što se kaže, veoma, veoma zanimljivo. Zahvalno je da se tako te neke bombaste teme pokrenu, s razlogom i bez razloga. Ali hoću ja kažem da to kraj sveta, na primjer, to su priče, neću kažem za malu decu, sve će na kraju krajeva, sve ima svoj kraj, pa i naša civilizacija i tako dalje, ali mi nemamo taj osjećaj tih nekih distanci, bar ja nemam taj osjećaj. Ujutro, kad se čovjek probudi, odmah ga bombarduju naslovima, pregled štampe, zašto bi, odmah se daje u stvari uputstvo za glavu, šta ćeš ti da misliš danas, šta je tvoja preokupacija, zašto bi moja preokupacija bilo šta, ali zašto bi meni bilo važno je onom tamo gde se to eventualno dešava. U stvari vas stalno usmeravaju ono žedan preko vode, pa to je tako prirodno.
Reditelj i filmski kritičar Dinko Tucaković primećuje da je učinak sedme umetnosti opipljiv.
Znači ovde konkretno se govori o isteku majanskog kalendara i to je praktično od kako je snimen film 2012. bar u svetu filma Ronalda Enerika je to jedna legitimna tema. Verovatno najviše govori o stanju svesti i duha trenutno civilizacije u kojoj se nalazimo, a to je da je ophrvana problemima, ratovima, bolestima, nedostatkom prirodnih resursa, glađu i da jednostavno taj scenarij katastrofe nameće se, pogotovo što u mnogim religijama on postoji, legitimno postoji svugdje dan u hrišćanstvu i nekim drugim religijama i jednostavno s tim se operiše. I mislim da je čitava ideja tog podizanja atmosfere oko smaka sveta ima dva karaktera. Jedan je znači da se iskešira, pošto ljudi vole da se plaše, a druga je da se malo, kako da kažem, zapreti ljudima da shvate da postoje neki moćni. I čuli smo da na rednju iznajemljuju apartmane po 500 eura. Mislim da je to pametan biznis pristup i pozdravim seljake sretnje svaka čast.
Iščekivanje posljednjeg dana u strahu od iščeznuća proizvelo je čitavu sferu pop kulture, objašnjava Tucaković.
Tako da to nije nova tema. Recimo, Spielberg je radio remake klasičnog filma Rat svetova prema priči Herberta Georgea Wellsa sa početka veka. Znači, taj film koji je napravljen 60. godina kao i radiodrama Orsona Wellsa su uzrmali Ameriku. Ako se sećate, 80. godina je bio aktualan film Dan posle, koji govori o atomskoj kataklizmi. Bio je film Stanleya Kramera Poslednja obala, koji također je pripadao žanru nastavu vreme hladnog rata, kad se mislio da će svet biti uništen atomskom kataklizmom. Znači, imate filmove koji se bave apokalipsom, međutim postoji filmove koji se bave postapokalipsom. Znači, kad se desi smak sveta, neko će preživjeti, i tad sad je veoma aktualan, kao što znate, to je zombi žanr i žanr vampirskih filmova. Znači, možda je ovo kraj civilizacije za ljude, kao što je bio kraj civilizacije za dinosauruse, ali filmski autori ostavili mogućnost da će nas slediti neko ko će ličiti na nas i ko će nastaviti da se šeta planetom Zemljom.
A ono što je u filmovima i knjigama odlično se naslanja na realnost. Zbog predrasuda, zbog mitova, zbog politike koja ceni građansku poslušnost, kažu naši sagovornici.
Zamisli sad, kad su ljudi time okupirani, šta znači neko poskupljenje struje od 20%? Znači ništa. Tako da mislim i ovo je jako zgodno, može se nešto veoma radikalno, ljudi sad ne razmišljaju. Zamisli sad taj koji je okupiran time, da rezerve, šta je?
Hrane.
Pa da, što on, uopšte da tu mogu da mu prođu zakoni, amandmani, koliko god hoće. I da glasa za njih onako.
Čekajte, vi mislite da je ovo manipulacija?
Da, sad mislim sad to ludilo da dođe ovde. Tu, mislim, sad ti nešto razmišljaš o nekim preambulama. Ajde be čoveček, mi treba sutra da ćemo biti živi. Ne, ozbiljno, i onda glas. Pa ne, siguran sam u to. Ne, to jeste tako, pa uvek se tako koristilo.
Suočavanje sa nailazećim besmislom, sa neponovljivim astronomskim događajem, kod ljudi provocira odustajanje od konvencije. I to je jedino što se može sa sigurnošću tvrditi.
A mislim, sad neko kaže, planeta ima, ne znam, dve nedelje. Pa to je, mislim da bi, ako je to istina, onda bi se ubio pre toga. Mislim,
vi biste se ubio.
Pa ne, znate šta, mislim, ne verujem u to.
A čekajte, ne biste rekli sebi, ajde, proživi sad još ovo.
A šta to znači proživjeti ako vam je za dve nedelje? Pa ne znam, ne znam šta bi to moglo da se proživi, da pročite još neku knjigu. Ne znam, spisao sigurno ne bih. Da, pio bi vino, eto, to je sigurno.
Teško je pitanje, ali u svakom slučaju neko sam ko bi pokušao da nekako sistematizuje, da vidi ovo što je dosad radio, i imate to, Amerikanci kažu bucket list, to je lista poslednjih želja. Pokušao bi napraviti neke stvari koje nikad u životu nisam napravio. Znači, pošto sam i jednom iskočio padobran, nije mi ostalo neki veliki izbor stvari. Ne znam, nešto sasvim ludo, bizarno, što još nikad nisam u životu napravio, i tako. Pokušao bih da kompletiram taj svoj životni put.
Ako eventualno put u zvezdano bespuće i nastupi, stručnjaci tvrde da je lakše depresivnima, jer oni i onako očekuju najgore. Dakle, kako veruje i jedan domaći aforističar, zalud preti ponor pakla. Mi stižemo.
Bice skoro, Europa sveta, nekva pameti je steta. Bice skoro, Europa sveta, nej propadne mi je šteta.
Nej propadne mi je šteta.
Stigao je gospodin Ćirilov, tu je sa nama, a mi nastavljamo razgovor u studiju. Bravo. Mladene, katastrofična predviđanja su deo kulture drevnih naroda. Mnogi primitivni narodi su pokazivali veliko interesovanje za astronomiju, a i rezultati do kojih su dolazili nisu beznačajni.
To je tačno, ali ne samo primitivni narodi, znači eshatološka verovanja, verovanja o kraju sveta, zastupljena su u svim dominantnim svetskim religijama i prihvaćene i od strane hrišćanstva, islama, judeizma, budizma i tako dalje. Pored toga, ona su deo naše popularne kulture, o čemu će verovatno i gospodin Ćirilov pričati. Dakle, ova svedočanstva se iznova perpetuiraju u javnosti i ponavljaju proročanstva o navodnom kraju sveta, i kada jedno se ispostavi kao neistinito, pojavljuje se novo koje ima gotovo istovetnu tvrdnju. I onda se postavlja pitanje zašto ljudi kontinuirano nastavljaju da veruju u ove stvari i prosto samo menjaju nešto u šta veruju. Pa to se možda može objasniti potrebom našeg uma da strukturira stvari i da ih deli u određene kategorije. Dakle, po jednoj teoriji naš um često svrstava sve što nas okružuje u binarne opozicije. Dakle, crno, belo, noć, dan.
Ajmo laički da čujemo šta to znači.
To bi praktično značilo da je svet koji nas okružuje jako kompleksan i da mi zato imamo potrebu da sve pojednostavimo, deleći na dobro i loše u krajnjoj kategoriji. Isto tako imamo potrebu da strukturiramo vreme, da kažemo da mi živimo u ovom slučaju u sadašnjosti, da postoji prošlost i da je pred nama budućnost. Međutim, to nije jedini način poimanja vremena, i mnogi takozvani primitivni narodi, odnosno druge civilizacije pre, a verovatno i posle nas, na drugačiji način percipiraju vreme od nas. Ono što je zajednička karakteristika je da svi dele vreme, strukturišu ga, dele ga na predeone celine. To su upravo radili i Maje, i ovo je samo jedan period u njihovom poimanju vremena.
Da, to je objašnjenje. Nataša, apokalipsa u nauci operiše sa nekoliko sada poznatih mogućnosti. Sudar sa nedefinisanom planetom.
Ne, sudar sa vrlo definisanom. Dobro.
Samo da navedem šta još od toga. Zatim, udari džinovskih asteroida, erupcije na Suncu, takozvano poravnanje planeta, koje bi izazvalo lokalne katastrofe na Zemlji, kažu, i promjena magnetnih polova.
Ništa od toga, osim udara asteroida, planeta Nibiru nema nikakve veze sa stvarnim situacijama na nebu. Mi imamo vrlo definisane planete. Ponavljam još jednom, 90-ih je asteroida otkriveno koji nam jure u susret, koji će...
Pa će nas stići?
Pa neki će stići, sad ne znam šta. 7 ih stiže 2013. To ne znači da do februara 2013. nećemo otkriti još 10 koji stižu 2013.
Znači, ali nauka radi na tome da ih presretnemo, jel?
Radimo na tome da pronađemo način da ih malo samo odgurnemo. Sa te putanje, da im promenimo za par delića stepena, možda im promenimo putanju i da se spasimo, ali za sad to još tehnološki nije moguće. Druga vrsta, znači od solarnih erupcija neće
biti.
Solarne erupcije nisu realna opasnost da baš briše ljudsku vrstu sa planete, ali
često
širenje
se upozorava na te solarne erupcije. One
mogu proizvesti
neke male poremećaje
u funkcionisanju ovih električnih uređaja, mobilnih telefona, ali za život ne.
U mentalnoj strukturi čoveka ne.
Ne znam, ali ovo širenje sunca kad krene da umire, da uđe u fazu crvenog džina za 5 milijardi godina, to je realno. Znači, na Zemlji će tada biti
popročeno 1000 stepeni. Eto,
pa da. I onaj konačni raspad svemira. Znači, ovo drugo ništa.
Da, dobro. Gospodine Ćirilov, katastrofe su veoma inspirativne umetnosti, književnosti pre svega, naročito i poeziji. Evo i Nataša piše poeziju, pa u slikarstvu, u muzici. Kako vi to vidite?
Ja vidim to na različitim planovima, kao što ste već u ovoj emisiji govorene o tome, ima iz perspektive širokih masa, ima iz perspektiva javnosti, ima iz perspektive nauke. I ovo što se tiče nauke, to
koja je dominantna i najviše utiče na nas.
Najvažnija je naučna, kojom lišavamo predrasuda sveti
pa
narod,
da, ali ne možemo
lišiti
život.
Naravno, ali ni u kom slučaju ne možemo lišiti čovečanstvo, ljudski rod od potrebe za katastrofizmom. To je jedna vrlo jaka potreba, od nje i nastao mit iz te potrebe. koje ste vi, naš mladi kolega, to veoma to dobro govorio i to je jedno od mogućih tumačenja, ali u svakom slučaju ja smatram da na nivou svakodnevnog treba da se borimo protiv ove primitivne korišćenja te potrebe ljudske u žutoj štampi. Mislim to se stalno ponavlja, to je stvarno strašno i svet se navikava na jednu nepotrebnu iracionalnost. Toliko iracionalnih stvari još postoji da će čovječanstvo nestati, ali pre tih 3 miliona godina zna se ima ona koliko bi jedna biološka vrsta postoji, ona se jednog trenutka čovjeka više neće biti, neće ga upotrebiti, neće ga uništiti nikakva takva katastrofa, nego će biološki da nestane sa zemlje.
Dobro, ali vi govorite o manipulaciji.
Da.
Ali gotovo da je apokalipsa postala izdvojen umetnički žanr, neiscrpna inspiracija.
Ja to sam, ja, koji pripadam jednoj, mislim, umetničkoj školi ili jednoj orijentaciji u kojoj nije umetnost dužna da govori samo o lepome i uglađenom i pogotovo ne kičevski lepom, nego da je zlo deo ove umetnosti, da je recimo Antonin Artaud u pozorište uvek dovodi pozorište i svet na ivicu katastrofe, to je jedna od osnovnih postulata jedne moderne avangardne ove sve umetnosti. Prema tome, ko neće ceniti Boša, mislim, mislim, stvarno osobe senzacionalno i izaziva jedno, mislim, estetsko uživanje, ne tim što liči na, ne znam, Bušea ili na neko slikarstvo koje može biti isto, ili Renoara koje je lepo i blago i meko i poetično, da je to, ta vrsta umetnosti stvarno zaslužuje svako poštovanje i deo je te naše civilizacije koja je i ljudskog roda i antropološku potrebu za katastrofu.
Vaša teza je da čovjek žudi za katastrofom.
Da.
Žudnja za katastrofom ipak nije suicidna, ona je egzibicionistička. Čovjek želi da doživi kataklizmu, ali i da je preživi.
Da, želi jako osjećanje. Mislim, i umetnost u raznim oblicima, bilo lepoga ili zastrašujućeg, to je jedna ljudska potreba koja je, mislim, postoji stvarno već sačuvana u mitovima i pre nešto bila beležena.
Da, ima i nekih specifičnosti u podacima i istraživanjima koja se danas rade. Kažu, Nataša, da najviše straha od smaka sveta su iskazali Amerikanci i Turci, oko 22%. Čime se to definiše?
Pa jakim medijskim delovanjem kvazi nauke. Evo jedan briljantan naučnik, David Morrison iz NASA, zatvorio se u svoju kuću i danonoćno odgovara na pitanje ljudi sa cele planete, na mailove odgovara, pokušavajući da juri na vetrenjače, dakle da demistifikuje pojavu i da bukvalno ovim razlozima koje smo mi ovdje danas čuli u emisiji razuveri ljude, jer je to ozbiljan problem. Javljali su mu se i tinejdžeri koji su sa suicidnim namerama prišli ovom problemu, što je veliki problem. Znači, imamo u svetu mnogo više, nažalost, ja to sam neka moja slobodno tumačenje, zlonamernih nego dobronamernih ljudi. I mnogo će lakše u medije prodreti neistina nego istina. Meni to kulturološki nije jasno kao naučniku. Zašto je to tako? Imate prepune novine i medije besmislenih horoskopa za koje nijedna religija ne stoji iza njih, nijedna nauka ne stoji iza njih, ni psihologija, ni astronomija, ni antropologija.
To je čisto komercijalna
stvar. Ni medicina. Pa komercijalna stvar, ali zbog čega bi neko moralno to sebi dozvolio, to je strašno. Znači, očigledno, astrolozi plaćaju medijima da bi se u medijima pojavili. Astronomi prosto praktično gledano nemaju novca da plate, da se pojave, da bi ih neko čuo. I zbog čega je ljudima potrebnije da slušaju neistinu nego istinu?
Nije možda ta istina mnogo prijatna.
Neistina možda leči.
Ne znam, to nije sigurno tako. Uglavnom, borba protiv neracionalnog razmišljanja trajala je i u prošlom veku i u srednjem veku, a ovo izgleda će 21. vek biti najveća borba upravo za obrazovanje.
Jesu, ta su prosvetitelji radili u Francuskoj, a danas eto, vrlo rado slušamo o vampirima, pune su emisije toga seljaka koji pričaju o tome kako su isreli vampira i mislim o tome se vrlo ozbiljno priča i to je antiprosvetiteljski, antiracionalno, antidemokratski. Demokratija počiva, mislim, demokratska struktura društva, ne govorim sada o partijama demokratskim, počiva na racionalnosti.
Da.
I nema demokratije bez racionalnosti.
Mladene, ovo je vaša oblast. Jesu li proroci, ima ih puno i u našoj istoriji i u našoj zemlji, jesu li oni samo zabluda, prevara ili postoji nadnaravna moć?
Što se tiče ovog već rečenog, ja bih samo hteo da dodam par stvari. Mislim da moramo biti jako oprezni kada govorimo o visokoj, uslovno rečeno, visokoj i niskoj kulturi, odnosno visokoj popularnoj kulturi, jer samim tim etiketiranjem mi možemo nešto staviti kao manje vredno, a samim tim i nepotrebno začuti. Možda takve stvari treba gledati što se tiče proročanstva. Ima puno ljudi koji u ove stvari veruju, samim tim to ima određenu važnost u popularnoj kulturi. Ako se vratimo na naše proroke i proročanstva koje postoje u Srbiji...
To je popularna kultura ili popularna nekultura?
Pa ja sam izraziti protivnik takvog termina, jer smatram da je sve deo ljudske kulture i da prosto ne treba etiketirati nešto kao pozitivno ili negativno i vrednovati, jer tako možemo da zapadnemo u jednu vrstu kulturnog nacizma. Ako se vratimo na naša proročanstva, znači svi smo upoznati sa proročanstvom porodice Tarabić iz Kremne, sela na Tari, i zapravo Miloš i Mitar Tarabić navodno su predvideli brojna politička dešavanja koje su se dešavala u našoj zemlji, a pored toga i neke apokaliptične događaje koji tek treba da uslede. Navodno, izvesna proročanstva bila su istinita i obistinila su se. Međutim, ono što se najčešće ispušta prilikom ovakvih tvrdnji je činjenica da je ovo proročanstvo zapisano gotovo 100 godina nakon života Miloša i Mitra Tarabića. Da je zapisao dr. Radovan Kazimirović kada mu je govorio prota Zaharije Trnavčević.
Šta se realizovalo od njihovih proročanstva?
Znate šta je sada tu problem? Mi govorimo o proročanstvu je zapisano 1912. 13. 14. godine, znači pred sam Prvi svetski rat, a proroci su živeli na početku i sredinom 19. veka. Bili su sami nepismeni i nisu zapisani.
Hoćete da kažete da je to interpretacija zapravo?
Hoću da kažem da oni govore o periodu koji je u bliskoj prošlosti, da su se ta proročanstva navodno desila, odnosno da stara proročanstva navodno govore o stvarima koji su se ipak desile u prošlosti, u trenutku kada su zapisana. Jer ako mi u 1914. zapisujemo da je neko 1850. predvideo nešto što se umeđu vremenu stvarno i obistinilo, to i nije neko proročanstvo. To se, jel, bilo je očigledno i
da, to je tumačenje. Da.
Stvar tumačenja. A izvinjavam se, imali smo i neke moderne dodatke tom proročanstvu, kao što su bile proročanstvo o navodnom dolasku Crvenog cara, koje je potpuno dodato u smislu Josipa Broza Tita, koje je dodato tek naknadno 80. godina, a zapravo ne postoji u originalnom proročanstvu, a i tvrdnju gospodina Dušana Kovačevića i Branislava Lečića, da su zapravo i sami učestvovali u formiranju ideje da će doći čovek iz naroda sa prezimenom kao iz sela iz koga dolazi.
Da, ipak sam oprezan, pa Nataša pitam ponovo, da li je priča o Majama i njihovom kalendaru samo otklon od nekih naučnih saznanja za koja nije vreme i nije dobro da se saopšte, jer bi proizvela nekontrolisani haos?
Pa evo ovdje imamo sjajno razjašnjenje, Mladen je lepo objasnio kako su Maje imale kalendar i na osnovu čega je baziran, ali ovaj, to što je, ja mogu ovu situaciju samo da poredim sa romanom Isaka Asimova Spuštanje noći, gdje jedna civilizacija živi u sistemu sa pet sunaca i jednom u ne znam koliko hiljada godina dešava se da su svih pet sunaca ispod horizonta, drugo sve vrijeme je dan. Znači, jednom u ne znam koliko hiljada godina dešava se da ti stanovnici te izmišljene planete vide zvezdanu noć. I samo iz neznanja dolazi do smaka sveta. Da su oni međusobno, ne u smislu smaka sveta, da se njima nešto realno desi, nego prosto ljudi polude od neznanja. To bih rekla, evo, Spuštanje noći, pročitajte, to je jedna paralela sjajna ovoj našoj situaciji. Da. Od neznanja dolazi do ludila, ali mali broj ljudi koji je pokušavao narodu da objasni da je to samo jedna astronomska pojava i da će doći sljedeći dan sasvim normalno, ali nisu mogli da dožive taj sljedeći dan jer su se poubijali, zapalili sve oko sebe i ostalo. Ovaj, znači, ludilo dolazi kao posljedica neznanja.
Da, sada ćemo, vi ste nešto htjeli, gospodine Ćirilo.
Ja bih htio da kažem ovo, da ovo, mnogo proročanstva koje su ispala da su proreknuta kako valja, ona poništavaju i sklanjaju iz svesti niz proročanstva možda istoga proroka koja se nije ostvarila. To vam je otprilike ono kada se svi u našem životu zapanjimo, mislimo na jednog prijatelja kog nismo 20 godina vidjeli i on se pojavi iza čoška i kažemo, au, kako smo intuiciju imali. A ne mislimo o tome da smo prošli još 1000 puta iza nekoga čoška i nismo sreli toga na koga smo pomislili. To su nužna poklapanja tih slučajnosti na koje onda im se čini da su jako misteriozne. Tako i sa proročanstvima. Niz proročanstva.
Znači, imamo proroke i svako u svojoj glavi ima proroka.
Da, ima želju zapravo. Pa to je ta ista potreba za značajem, mislim, mogućnošću da nešto predvidimo, nešto iracionalno da nam se desi, da nešto, to je prirodna ljudska potreba koja je deo stvarno proširivanja saznanja i korištenja iracionalnosti koja u svakom slučaju intuicija raste i sa iskustvom, jako je malo potisnuta, ali mislim, čovjek iskusan u jednoj oblasti, koji put nešto i naučni, nešto i racionalan otkere i pronađe time što nije. Čini mu se da nije svestan, da to nije rezultat njegovih saznanja, ali mu prosto sine. To su ti trenuci ove genijalnosti koji su srećom postoje u ljudskoj prirodi, u ljudskom iskustvu i istoriji.
Da, na nekoliko minuta ćemo opet otići ovoga puta na izvorište sumnji i polemika. Epicentar događanja navodnog smaka sveta je država Meksiko, postojbina nestalog etnički ugašenog plemena Maja. Na telefonskoj liniji je profesor Dejan Mihajlović, profesor istraživač na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Meksiko Cityju. Koliko ova država Centralne Amerike učestvuje i doprinosi pred famozni 21. decembar ukupnoj globalnoj histeriji koja posljednjih dana vlada širom planete?
Meksiko kao zemlja posebina Maja i ostatak majanskog sveta doprinosi veoma malo, možda nikako o toj sveopštoj histeriji o smaku sveta. Možemo da govorimo o mitskom vremenu, ontološkom vremenu, istorijskom vremenu, astronomskom vremenu i ovom najbanalijem fizičkom vremenu. Zadivljujuće je u kojoj meri i na koji način sva ta određenja vremena se stapaju u majanskoj kulturi i civilizaciji i kako zapravo daju identitet jednoj od, po meni, najfascinantnijih civilizacija u istoriji čovečanstva.
Nesumnjivo da postoje činjenice na osnovu kojih je iskonstruisana saga o smaku sveta. Reč je o zapisu na kamenu poznatom kao Monument 6 Tortuguera sa arheološkog nalazišta u državi Tabasco. Na njemu je uklesan kalendar majanskog izračunavanja godina. Jedan ciklus tog izračunavanja se završava upravo 21. decembra. Koliko u svemu što se tiče tumačenja kulture Maja ima upotrebe, a koliko zloupotrebe?
Bilo bi interesantno da počnemo prvo od toga da Znači, majansko računanje vremena je računanje vremena po ciklusima, ne linearno računanje vremena. I tu postoje, grubo rečeno, dva kalendara. Jedan koji je od 260 dana, takozvani Cokin kalendar, to su 20 dana u kombinaciji sa brojevima od 1 do 13, to je takozvani religijski kalendar i eventualno je moglo da se preko njega dolazi do određenih predviđanja ili predskazanja. I postoji ovaj drugi kalendar, takozvani civilni kalendar, koji ima 365 dana i njemu dani, za razliku od Solkina, u njemu dani nemaju ime, broje se od 1 do 19. E sad, kombinacije između tog prvog kalendara, Solkina, znači religijskog kalendara, sa civilnim kalendarom, Habom, ta kombinacija formira takozvani dugi niz brojanja i tu postoji sada cifra od 1898 dana, odnosno 52 godine kod samog Colkina, a od Haba su to 73 godine. I da dođemo do neke konačne cifre, to dugo brojanje uračunava u stvari periode Bakune i Katune i polazna osnova je famozni 13. avgust 3113. godine pre naše ere. Tako da se kroz tu kompleksnost tog računanja došlo do 22. decembra, možda čak 23. decembra, kao ne kao znaka sveta i koji je to medijski veoma, da tako kažem, rentabilno da se o tome govori, već je to u majanskom svetu smatrano kao završetak ili kraj ciklusa. I recimo u nekim interpretacijama je čak i smatra da su oni uništavali sopstvene tekovine, znači sopstvene civilizacije i kretali su od nule. Nula je također interesantan podatak i pojam u računanju majanskog kalendara i upravo zbog toga su oni na izvestan način vekovima pre Keplera, Tiha de Brahea, Kopernika i tako dalje imali tu mogućnost da precizno izračunaju udaljenost razmake između planeta, konstelacije i tako dalje. I samo vreme je za njih predstavljalo ne samo astronomsko i hronološko računanje, već i jedan mitski izbor inspiracije za graditeljstvo, za kulturu, za umetnost u najširem smislu te reči.
Može li se uopšte govoriti o proročanskim sposobnostima tog nestalog naroda? Naučnici kažu da su ih imali, ali na mnogo nižem nivou, da predviđaju kiše, suše, bogate berbe ili dobre ulove, ali ne početak ili kraj civilizacije.
Jeste, po nekim interpretacijama i proročanima ta skazanja su bila smeštena na 7 nivoa, i uglavnom ona skazanja koja se u stvari realno u realnom svetu ostvaruju se odnose na preispitivanje samog čovečanstva u njegovom odnosu prema prirodi, znači nipodaštavanje ili maltretiranje okoliša i prirode i ono što se u običnim jezikom kaže, što nam se vraća kao bumerang kroz katastrofe, poplave, suši i tako dalje. Po nekim kozim interpretacijama Maje su i predvidile ovo globalno zagrevanje, efekt staklene bašte i tako dalje. I kao i svi prehispanski stari drevni narodi, Maje su vodile računa o odnosu između čovjeka i prirode. Kod njih je priroda imala i mitski i realni karakter i veoma su negovali odnos prema prirodi u nekom ljubivom, da tako kažem, tonu. Danas, nažalost, mi u tom pojmu održivog razvoja tretiramo prirodu kao dobar roštilj u parku koji je na 200 metara od naše kuće.
Vraćamo se ponovo razgovoru u studiju. Jovane, za vas pitanje, društveno-socijalna dimenzija ove priče. Reality je do sada bio laka, bizarna zabava lokalnog karaktera sa ograničenim dometom. Da li se spinovanjem smaka sveta susrećemo sa novom formom globalnog realitija?
Apsolutno, to je vrlo jedna negativna pojava. koju, protiv koje se treba boriti kao svake, protiv svake iracionalnosti, svako manipulisanja masama, pa čak i ti koji to manipulišu rade to često intuitivno, ne onako nekako planstvo, kao smišljeno negde u nekom zlom jezgru da je smišljeno, ali u svakom slučaju posljedice su katastrofalne, tako da ovom narodu sklonom tome i svakom narodu koji nije dovoljno, mislim, jedan deo naroda nije dovoljno obrazovan, željan toga, živi u jednoj civilizaciji u kojoj to ima dosta veliku tradiciju, onih koji su toga svesni treba da se bore baš kao protiv manipulacije.
Da, naravno, komercijalizacija ovoj priči nije u potpunosti izostala. Nataša, u Americi jedan proizvođač high-tech podzemnog skloništa postigao rekordnu prodaju svog izuma. Kako se 21. decembar približava, potražnja je uvećana. Nemam posebno mišljenje o majanskom kalendaru, kaže, ali kad je jedan astrofizičar došao kod mene da kupi sklonište, zabrinuo sam se, kaže on. Mislim da ću za svaki slučaj otići ispod zemlje 19. a izaći 23. decembra, rekao je vlasnik skloništa Ron Hubbard. Kako vi to...
Prvo, ne znam da li je tačno, da li je stvarno neki astrofizičar to uradio, prvo ne znam da li je tačno, a drugo, i astrofizičari su skloni nekim čestim iracionalnim, kao svako drugo ljudsko biće, dakle šta sad ako je jedan kupio, nije ih kupilo ostalih milion. Mislim.
Ne, ali ja se čudim, kako se ti koji se sklanjaju, pa ili veruju u propast sveta, pa neće se oni u jednom običnom skloništu zadržati kao da je u pitanje bombardovanja u Drugom svjetskom ratu. Mislim, to je toliko naivno.
Besmisleno.
Mladene, vi ste pominjali vrtanje u komercijalizaciji.
Pa tako je, ova komercijalizacija ide jako daleko i mi moramo da budemo svesni kada govorimo o majanskom proročanstvu, da sve jeste počelo kao nauka, dakle Forester je proučavao Drezdenski kodeks i zapravo prvi pomenuo apokaliptična verovanja u majanskom proročanstvu, ali ih nije vezivao za ovaj datum koji mi danas pominjemo. Tek znatno kasnije, 60. godina, ko je prvi povezao taj datum u to vreme sa 24. decembrom, pa se to kasnije pomerilo na 21. decembar. I to tek tada počinje da ulazi u popularnu kulturu i u posljednjih par godina dobija maha i mi možemo, svedoci smo činjenice da u jednom malom francuskom selu imamo pomamu turista, jer se pročulo da će upravo to jedno malo mesto biti spašeno, pa naročito pripadnici apokaliptičnih NLO religija, takozvanih alternativnih religija, masovno dolaze na to malo mesto kako bi obezbedili smeštaj, pa je čak i francuska vlada reagovala angažovanjem preko 100 policajaca koje štite to mesto. A imamo i pandan kod nas, jednu sličnu situaciju na planini Rtanj, za koju se već tradicionalno veruje da ima neke onostrane kontakte, jel, kako se to obično kaže. Tako je. I da je, jel, kako ta kvazi naučna tumačenja kažu, postojalo jedna piramidalna struktura sa kojom imamo kontakt sa vanzemaljcima i zato danas masovno ljudi dolaze i svi smeštajni kapaciteti na Rtnju su uveliko rasprodati za ova 3-4 dana oko 21.
Da. Na samom smo kraju emisije i sve vas pitam kratko da mi kažete još, da li je 21. decembar samo besmislica ili ozbiljna potencijalna pretnja?
Već kada se vrlo kratko, besmislica.
Nataša?
Besmislica datum kao i svaki drugi.
Da, ja ću kladioničarskim rečnikom da kažem iz dvojke u keca. Nema ništa od toga.
Slušali ste današnju sedmicu. Gosti su bili Nataša Stanić, Jovan Ćirilov i Mladen Stajić. Realizacija emisije Saša Hajdin, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.